Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 27-oktyabr seyshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Fransiya Suriya bo'yicha muloqotga mezbonlik qiladi. Arab koalitsiyasi samolyotlari Yamanda kasalxonaga hujum qildi.
Current election, which was really free, really fair. The level of the activity of Ukrainian people and Ukrainian vote.
Ukraina xalqi saylovlardan charchagan ko'rinadi.
Министерство обороны России проводит перевооружение соединений и частей на Курильских островах. Строители завершают постройку военных...
Россия Курил ороллерда харби база курмохчи. Япония ташвишта. Тафсилотлар дастурымыз давамыда.
Сіз Америка Овоза радиосыны тыңдаепсіз. Энди эсе бүгін дүниада рой берген соңғы вақиялар билан танышыңыз.
Pokiston armiyasiga ko'ra bugun Afg'on chegarasidan o'q otilib, pokistonlik 7 askar o'lgan. Janubiy Vaziristondagi harbiy post hujumga uchragani aytiladi. Kim hujum qilgani ma'lum emas. Jangarlarmi yoki Afg'on askarlarimi? 62 davlat bir-birini chegarada otishmada ayblab kelgan. Avgust oyida Afg'oniston elchisi Pokiston tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirilib, chegarada 3 askarning o'ldirilganiga norozilik bildirilgan edi. Undan bir kun oldin esa Afg'onistonda Pokiston elchisiga tanbeh berildi. Kobulning da'vo qilishicha pokistonlik harbiylar hujumida 8 afg'on askari o'lgan o'shanda. Pokiston Afg'onistonni o'z hududida yashiringan jangarlarga qarshi yetarlicha kurashmayotganlikda ayblab keladi. Afg'oniston nazarida esa Pokiston razvedkasi Talibonni maxfiy ravishda qo'llab-quvvatlamoqda.
Suvat men New York par kam kar raha chawal ki dukan par. To phir dola dusri side par phir aata wapas upar se
Kecha Afg'onistonning Badaxshon viloyatida ro'y bergan zilzilada o'lganlar soni 304 taga yetgan. 7.5 ball kuchga teng silkinish oqibatida Pokistonda 184 odam nobud bo'lgan, 1400 dan ziyodi jarohat olgan. Qurbonlarning qolgani afg'onlar. Taxar viloyatidagi maktabda 12 o'quvchi qiz halok bo'lgan. Pokiston armiyasi qutqaruv ishlarida ishtirok etmoqda. Gumanitar tashkilotlar esa jabrdiydalarga yordam bermoqda, oziq-ovqat, ko'rpa uzatmoqda. Pokiston tog'larida yer ko'chishlar qayd etilgan. Natijada Pokistonning Xitoy yo'lovchi katta yo'l bir necha joyda to'silib qolgan. Markaziy Osiyo va hatto Rossiyaning ayrim hududlarida ham yer qimirlashi sezilgan. Fransiya, AQSh, Yevropa ittifoqi, Yordaniya va Turkiya diplomatlari ishtirokida Suriya bo'yicha muloqotga mezbonlik qiladi. Suriya hukumatining ittifoqchilari Rossiya va Eron unga taklif etilmagan. Uchrashuv chog'ida Islomiy davlatga qarshi kurash, aholini himoya qilish, BMT xavfsizlik kengashiga yangi rezolyutsiya tayyorlash xususida gap ketadi. Fransiya hujjat matni ustida ishlamoqda. Unda Suriya prezidenti Bashar Asaddan aholiga qarshi bochkali bomba ishlatishni bas qilish so'raladi. AQSh delegatsiyasiga davlat kotibining o'rinbosari Antony Blinken rahbarlik qiladi. O'tgan hafta Venada AQSh, Rossiya, Saudiya Arabistoni va Turkiya tashqi ishlar vazirlari ham Suriya bo'yicha gaplashgan. Chegara bilmas shifokorlar tashkilotiga qarashli kasalxona yana hujumga uchradi. Bu gal Yamanda. Huti isyonchilarni havodan o'qqa tutib kelayotgan Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi koalitsiya kuchlari bugun poytaxt Sanoda inshootni bir necha bor nishonga olgan. Qurbonlar haqida hozircha ma'lumot yo'q. Koalitsiya hokimiyatdan olingan prezident Abdurabbo Mansur xadi uchun kurashmoqda. Oy boshida Afg'onistonning Qunduz shahrida chegara bilmas shifokorlar tashkilotiga qarashli kasalxona AQSh havo hujumiga uchrab 30 odam o'lgan. Xalqaro komissiya voqeani tergov qilmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe va Janubiy Koreya prezidenti Pak Gvenhe 2-noyabr kuni Xitoy rahbari bilan uchrashishi mumkin. So'nggi bor uch rahbar o'zaro 2012-yilda ko'rishgan. Abe 1-noyabr kuni Seulda avval Janubiy Koreya rahbari bilan uchrashishi kutilmoqda, biroq uning idorasi bu ma'lumotni hozircha tasdiqlamayapti.
Chung 2013 yilda
hokimiyatga kelgan Pak Gvenhe Abedan Yaponiya mustamlakasi paytida minglab osiyolik ayollarning 2-jahon urushi oxiriga qadar fohishalikka majburlangani uchun uzr so'rashni talab qilib keladi. Abening Yaponiyadagi tarafdorlari Janubiy Koreya va Xitoyda norozilik namoyishlari o'tkazib, ayollarning aksariyati moliyaviy foyda uchun o'z xohishi bilan bu ishga qo'l urganini da'vo qiladi. Sammitda Xitoydan bosh vazir Li Ketsan qatnashishi kutilmoqda. Prezident Si Szinpinning nega bo'lmasligi hozircha ma'lum emas. Yaponiyaning ham Xitoy ham Janubiy Koreya bilan hududiy bahslari bor. Muloqot chog'ida ular ham ko'tarilishi mumkin. Pekin Janubiy Xitoy dengizidagi bahsli Spratly orollari yaqinida AQSh harbiy kemasining paydo bo'lganini Xitoy hududiga eng katta tahdid sifatida baholamoqda. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
AQShga qarashli Lassen esminetsi Xitoy egallab olgan Subi marjon qoyalariga yaqinlashdi. Bu hududga Tayvan, Vietnam va Filippin ham da'vogarlik qiladi. Xitoy tashqi ishlar vazirligi AQShni Pekinga qarashli hududga noqonuniy kirganlikda ayblamoqda. Xitoy kemani nazoratga olib, uni ogohlantirgan. AQSh harbiylari esminets hududdan biror muammosiz o'tganini ta'kidlamoqda. Vashingtondagi tashqi aloqalar kengashida Yaponiya bo'yicha mutaxassis Sheila Smithning aytishicha, AQSh kemasining Xitoyliklar jig'iga tegishi Pekinning o'z hududlarini qattiq himoya qilishi haqidagi bayonotlari yangrayotgan bir paytga to'g'ri keldi.
That suggests that they are not ready to peacefully resolve these disputes, that in fact their build up and the presence of Chinese military on
Bu gaplar Xitoyning bahslarni tinch yo'l bilan hal qilishga tayyor emasligini ko'rsatadi. Orollarda harbiy inshootlarning qurilayotgani Pekin bu hududlarni bosib olmoqchi ekanidan dalolat, deydi u. Janubiy Xitoy dengizidagi Subi qoyalariga 200 tacha Xitoylik askar joylashtirilgan. Smithga ko'ra, Xitoy bunday pastqam joylarda qurilish loyihalarini olib borish orqali o'z kuch-qudratini namoyish qilmoqchi.
As you know, around the edge of the South China Sea are countries that don't have the capacity to compete with
Janubiy Xitoy dengizi atrofidagi davlatlar Xitoyning dengizda va havoda o'sib borayotgan harbiy qudratiga bas kelishi qiyin, deydi tahlilchi. Kuzatuvchilar fikricha AQSh kemalari bu hududda suzishda davom etadi. Chunki AQSh xalqaro suvlarda erkin harakatlanish tarafdori bo'lib kelgan. Filippin prezidenti Benigno Aquino ham Xitoy harakatlaridan norozi.
Any movement through this particular body of water should not be hampered by any entity.
Bu hududdan o'tadigan qatnovlarga hech kim to'sqinlik qilmasligi kerak, deydi u. Yaponiya ham Pekinning mintaqada faollashayotganidan xavotirda. Hukumat bosh kotibi Yoshihide Suga AQSh kemasi bilan bog'liq so'nggi hodisaga izoh berarkan, tafsilotlarni aniqlashtirish uchun AQSh bilan hamkorlik qilinayotganini aytdi. Avstraliya hukumati ham xalqaro suv hududlarida barcha erkin harakatlana olish kerak degan bayonot bilan chiqdi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Ukraina xalqi saylovlardan charchagan ko'rinadi. Rossiya Kuril orollarida harbiy baza qurmoqchi, Yaponiya tashvishda. AQSh hukumati adliya tizimi islohoti orqali mahbuslar sonini kamaytirmoqchi. Nyu-Meksiko shtatida hindular san'ati va hunarmandchiligiga bag'ishlangan yarmarka bo'lib o'tmoqda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Ukrainada mahalliy kengashlar uchun o'tgan saylovlar hokimiyatdagi partiyaga nisbatan ishonchning susayganini ko'rsatmoqda. Prezident Petro Poroshenko esa aksincha jarayonda Rossiya paras kuchlar mag'lub bo'lganini aytadi. Shu bilan birga ijtimoiy so'rovlar xalqning saylovlardan charchaganini ko'rsatmoqda. Tafsilotlar bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Ukrainada shahar va qishloqlarga rahbarlar, mahalliy kengashlarga deputatlar saylanmoqda. Markaziy saylov komissiyasini yakshanba kuni o'tgan saylovlar yuzasidan chiqargan dastlabki xulosalariga ko'ra, 40 yaqin qishloq kengashlari rahbarlari saylangan. Yirik shaharlarning aksariyatida esa saylovlarning ikkinchi bosqichi o'tishi kutilmoqda. Mahalliy saylovlar prezident Poroshenko yetakchiligidagi Petro Poroshenko bloki partiyasi nufuzi ancha tushganini qayd etdi. Saylovlar taqdim etgan boshqa bir muhim jihat muxolifatchi blokka uyushgan sobiq prezident Yanukovich tarafdorlari sanalgan siyosatchilarni yana siyosiy maydonga qaytayotganida ko'rinadi. Prezident Petro Poroshenkoga ko'ra, bunday emas, aksincha, mahalliy saylovlar Rossiyaning Ukrainada 5-chi koloniya yaratish maqsadini yo'qqa chiqargan. Aholi nodemokratik kuchlarning revansh olishiga yo'l qo'ymagan.
Дуже важливо, щоб зараз в місцевих радах були сформовані проукраїнські коаліції. Щоб ми не дали жодного шансу агресору дестабілізувати ситуацію всередині країни.
Biz agressorga yana bir bor Ukrainadagi vaziyatni izdan chiqarish uchun imkoniyat bermasligimiz kerak. Saylov natijasida joylarda, mahalliy kengashlarda ukrainparast koalitsiyalar tuzilishi lozim deb ta'kidladi mahalliy saylovlar uchun Kiyevda ovoz bergan mamlakat prezidenti Poroshenko.
To, щоб ці коаліції проукраїнські підкреслювали сформовані.
Петро Порошенко блогі мамлакат бойлаб устунлигини сақлаб қолган, аммо asosan poytaxt va markaziy viloyatlarda kuzatilgan bu ustunlik o'ta zaif. Kiyev merligi uchun partiya tomonidan surilgan nomzod Vitaliy Klichko 40%ga yaqin ovoz bilan oldinda. G'oliblik 15 noyabrga belgilangan ikkinchi bosqichda hal qilinishi ehtimoli kuchli. Hozirda saylov byulletenlarining 50%dan oshig'i hisoblab chiqilgan xolos. So'rovnomalarga ko'ra, prezident yetakchiligidagi partiya mamlakat bo'ylab uzog'i bilan 30%ga yaqin ovoz olishi taxmin qilinmoqda. Bu Poroshenko yetakchiligidagi siyosiy kuchlar kelajagini shubha ostiga qo'yadi. Bundan tashqari, mamlakatning yirik shaharlari Kharkov, Odessa, Dnepropetrovskda kechgan saylovlar shahar hokimligiga Poroshenko blokiga muxolifatda bo'lgan kuchlar kelishini ko'rsatmoqda. Kharkov shahridagi saylovda maydon inqilobchilarini jazolashda gumonlangan sobiq prezident, ya'ni Kovichning yaqinlaridan hisoblangan Gennadiy Kernesni 50%dan oshiq ovoz bilan birinchi turda g'oliblikni qo'lga kiritgani aytilmoqda. Odessa merligi uchun o'tgan saylovlar ham sobiq prezident tarafdorlari, hozirda muxolif blokka aylangan partiya nomzodi Aleksandr Vikulni oldinda borayotganligini ko'rsatgan. Mahalliy saylovlar Ukrainada eski siyosiy liderlar yana qaytayotgani bilan ham ko'zga tashlanadi. O'tgan parlament saylovlarida mag'lubiyatga uchragan Svoboda partiyasida bunday mag'lubiyatdan qutulib qolgan sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenko siyosiy blokida ham imkoniyatlar yaxshilangan. Kuzatuvchilar saylovlarni demokratik tarzda o'tganligini ta'kidlashdi. Mamlakat sharqidagi Mariupol, Krasnoarmeysk shaharlarida byulletenlar bilan bog'liq muammolar tufayli saylovlar o'tkazilmadi. Bu shaharlardagi saylovlarni 15 noyabrda ikkinchi bosqich barobarida o'tishi ehtimolga yaqin. Saylovlarni demokratik o'tganini urg'ulagan Yevropa ittifoqi, AQSh ham Ukraina hukumatini tez orada bu shaharlarda saylovlar o'tishi uchun imkoniyat yaratishga chaqirmoqda. Saylovdagi ishtirok mamlakat bo'ylab 50%ga yaqin baholandi. Ovoz berganlar asosan katta yoshdagi fuqarolarni tashkil etdi. Yoshlar aksariyati saylovni inkor qilishgan. Oddiy aholida mamlakatda o'zgarishlarning sikillik bilan borayotganligidan norozilik kuchli.
Которые пришли на Майдан что-то поменять в этой стране. А поменялось только я не знаю. Вообще даже ничего не поменялось.
Odamlar o'zgarishlar bo'lishi uchun maydonga chiqishgan edi. Ammo nima o'zgardi? Hech narsa. Parlamentga qarang, masxarabozlik. Avval qanday odamlar o'tirgan bo'lsa, hozir ham shular deydi ukrainlardan biri.
Как остались у власти, так они и остались.
Больше вам кажется, что система в Украине не поменялась?
Мне не кажется, я просто вижу, что она не поменялась. Или вы не видите. Все же видят, что она не поменялась. А в Верховной Раде что-то поменялось? Или одна кукла рисованная? Вот.
Украинада өткен махалли сайлоулар нәтижасы. Келгісіда, мамлекетте парламент ва президентлік үшін күтілетген сиоси курашны анча шиддатли қылышы башарат қылынмақты. Америка Овазы радиосы үшін Малек Мансур.
Rossiyaning Yaponiya bilan talash Kuril orollarida harbiy baza qurish rejasi uning Osiyoda mavqeini kuchaytirish hamda Tinch okeani bo'yidagi iqtisodiyotlar bilan savdo aloqalarini himoya qilishga qaratilgan harakat sifatida ko'rilmoqda. Kuril orollari 2-chi jahon urushi yakunida Sovet ittifoqiga qo'shib olinib, bugun Rossiyaning Saxalin oblasti tarkibiga kiradi. Yaponiya bu yerni shimoliy hududlar deb atab, Moskvadan unga qaytarishni talab qilib keladi.
Sometimes it takes an outsider to come in and say, look, this is the situation, this is what you need to do, this is how you do it.
Agar Rossiya Shimoli-Sharqiy Osiyoda harbiy jihatdan faol bo'lishni istasa, Kuril orollarida baza qurish maqsadga muvofiq deydi Tokiodagi strategik izlanishlar forum tahlilchisi Grant Newsham. AQSh prezidenti Barak Obama so'nggi yillarda Osiyoning muhim ekaniga urg'u berib keladi. Bunga bir sabab Xitoyning mintaqada iqtisodiy va harbiy jihatdan yuksalayotgani. Qo'shma Shtatlar nazarida hududdagi ittifoqchilar bundan bezovta bo'lmoqda. Rossiya Kuril orollaridan tashqari Arktikada ham 4 harbiy baza qurmoqchi.
Которые оформят принципиальную договорённость между президентом России и премьер-министром Японии.
So'nggi 10 yilda mamlakat qurolli kuchlarini zamonaviylashtirishga 600 milliard dollardan ortiq pul sarflangan. Yangi suvosti kemalari, samolyotlar, vertolyotlar qurildi. Rossiyaning Tinch okeani floti tarkibida 73 ta kema bo'lib, shulardan 23 tasi suvosti, 50 tasi jangovar kemalardir. Moskva-Pekin munosabatlari so'nggi yillarda ancha kuchaygan. Ikki mamlakat harbiylari yaqinda dengizda qo'shma harbiy mashqlar o'tkazdi. Tahlilchi Nyushamning aytishicha, Kuril orollaridagi bazaning Rossiyani Tinch okeaniga ulovchi muhim yuk tashish yo'llariga yaqin joyda qurilishi strategik ahamiyatga ega. Sohil bo'ylarida neft va gaz zaxiralarining istiqboli hamda hududning baliqqa boy ekani ham orollarga bo'lgan diqqatni oshirmoqda. Yaponiya da'vo qilayotgan hududda baza qurilishi Tokio-Moskva aloqalarini yanada sovuqlashtirishi mumkin. Ikkinchi jahon urushida Germaniya ittifoqchisi bo'lgan militaristik Yaponiyani mag'lub etgan Sovet ittifoqi orollarni o'zlashtirib, unda yashovchi 17 ming yapon aholisini hududdan haydagan. Tomonlar orollar bo'yicha kelisha olmas ekan, ikki davlat o'rtasida haligacha tinchlik bitimi imzolanmagan. Avgust oyida Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev Hokkaido oroli yaqinidagi Kunashir va Iturup orollariga safar qilgani Tokio noroziligiga uchradi. Rossiya tashqi ishlar vazirligining javobi shu bo'ldiki, Moskva bosh vazirning Rossiya hududi bo'ylab safar qilish jadvalini Tokio bilan muvofiqlashtirishni kerak deb hisoblamaydi. Rossiya mudofaa vazirining Kurilda harbiy baza qurish haqidagi bayonotini Yaponiya rasmiylari bosiqlik bilan qarshiladi.
The government has expressed our concern to the Russian Foreign Ministry through our embassy in Moscow.
Biz bu haqda qo'shimcha ma'lumot olishimiz lozim. Agar haqiqatda shunday bo'lsa, Yaponiya hukumati keskin norozilik bildiradi. Chunki bizning bu masala bo'yicha pozitsiyamiz o'zgarmagan. Orollar Yaponiyaning suveren hududlaridir, dedi Yaponiya Vazirlar Mahkamasi kotibi Yoshihide Suga. Ikki mamlakat ushbu masala bo'yicha kelishib olsa, har ikki tomon iqtisodiy hamkorlikdan foyda ko'rishi aytilmoqda. Yaponiya Rossiyadan gaz va neft sotib olishi mumkin. Masalan, Tokio Rossiyaning unga Kurildagi ikki kichik orolni qaytarish rejasini o'tmishda rad etgan. Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abening joriy yil boshida Ukrainaga borgani hamda Tokioning Moskvaga qarshi iqtisodiy sanksiyalarga qo'shilgani Kremlni orollar masalasida murosasiz bo'lishga majbur qilmoqda. Yaponiyaning bu masalada qo'lidan biror ish keladi deb o'ylamayman, dedi tahlilchi Nyusham. Rossiya prezidenti Vladimir Putin oy boshida Yaponiyaga borishi kerak edi, biroq safar noma'lum muddatga qoldirildi. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. AQSh hukumati qamoqxonalardagi 2 milliondan ziyod mahbuslar sonini kamaytirishga bel bog'lagan. Prezident Obama 100dan ortiq politsiya rahbarlari, prokurorlar va jinoiy huquq mutaxassislari bilan uchrashib, o'z qarashlarini bildirdi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi. Shu kunlarda New Mexico shtatining Santa Fe shahrida dunyodagi hindular san'ati va hunarmandchiligiga bag'ishlangan yirik yarmarka bo'lib o'tdi. Unda 300 qabila qatnashdi. Tafsilotlar bilan Nasiba Tohir.
Santa Fe hindular yarmarkasi 94 yildan beri an'ana. Amerika tuba aholisining san'at va hunarmandchilik asarlari taqdim etiladi. Dunyoda eng kattasi. Dylan Maybe marosim rahbari.
Mamlakatimizda federal hukumat tan olgan qariyb 575 qabila bor. Ular o'z jamoalari, ona tili, an'analari va san'atiga ega. Bu yerda chamasi 300 qabila vakillarini ko'rasiz.
Jeymi Okuma 5 yoshidan beri munchoqqada edi. O'zining qabilasida nomdor dizayner. Amerikaning tuba xolisi madaniyatini aks ettiruvchi moda to'plamini tashkil etishni orzu qiladi.
Munchoq qadalgan poyafzalim juda o'zimbob. Tabiatimni aks ettiradi. An'analarimiz barobarida moda menga zavq beradi. Shu xulosa munchoqli tuflilarimda mujassam.
And I get to combine them in my shoes that I bead.
Bu san'at asarini yaratish uchun o'rta hisobda 4 oy kerak. Okuma Amerika tuba aholisi orasida 19-asr oxirlari, 20-asr boshlarida urf bo'lgan kiyim va aksessuarlarga yana qiziqish oshishini istaydi. Shundaylarni yaratadi. Hozir ham an'anaviy va zamonaviy liboslarni birlashtirish mumkin, deydi u.
To the core is my traditional
ish faoliyatimda qabilamdan meros qolgan qadriyatlar, an'ana, san'atni aks ettirishni xohlayman. Vaqt o'tsa-da biz yaratgan liboslar modadan chiqmaydi. Men shuni isbotlamoqchiman. Haqiqatan ajoyib san'at asarlarimiz bor.
Mehmonlarga asarlar juda ma'qul.
San'at asarlariga gap yo'q. Nihoyatda go'zal, rang-barang, lekin biz uchun qimmat, sotib ola olmaymiz. Ammo tuba aholi yarata oladigan narsalarni ko'rish imkoni borligi zo'r.
Ko'plar uchun bu ajoyib madaniyatdan bahramand bo'lish imkoniyati. Afsuski, AQShda bu nodir meros yetarlicha namoyish qilinmaydi.
Okuma uchun san'ati hayot mazmuniga aylangan.
If I don't, it's really strange when I.
Mana 5-6 kundan beri bu yerda bo'lib, qo'limga igna ip va munchoq olmadim, tikmadim. O'rgangan ishingni qilmasang, g'alati tuyular ekan.
Amerika tuba xolisi san'ati va hunarmandchiligini ko'z-ko'z qiladigan tadbirga yiliga 150 ming odam keladi. Nyu-Meksiko shtati esa qariyb 80 million dollar foyda ko'radi. Nasiba Tohir, Washington.
AQSh hukumati qamoqxonalardagi 2 milliondan ziyod mahbuslar sonini kamaytirishga bel bog'lagan. Prezident Obama 100 dan ortiq politsiya rahbarlari, prokurorlar va jinoiy huquq mutaxassislari bilan uchrashib, o'z qarashlarini bildirdi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Adliya tizimida adolat mavzusini o'rganuvchi Marshall loyihasi tashkil etgan forumda ham shu masala muhokama etildi.
We have a criminal justice system that incarcerates more people than any other nation on earth.
Dunyoda eng ko'p mahbusga ega davlat biz ekanimiz ortiq sir emas, dedi forum boshqaruvchisi Bill Keller. Xitoyga qaraganda 4 barobar, Angliyadan 5 barobar, Germaniyadan esa 9 barobar ko'p odamni qamoqqa tiqamiz, dedi u. Kellerga ko'ra, AQSh boshqa davlatlarga qaraganda jinoyatchilarni qattiqroq jazolaydi va mahbuslarni qayta tarbiyalashni uddalay olmaydi. Prezidentning ta'kidlashicha, AQSh har yili jinoyatchilarni jazolash uchun 80 milliard dollar mablag' sarflaydi.
Give judges some discretion around non-violent crimes so that potentially we can steer a young person who's made a mistake in a better direction.
Agar jazolashda va giyohvandlik bilan bog'liq jinoyatlarni bir yoqli qilishda aqlliroq yo'l tutsak, hamda qayta tarbiyalanish jarayonini dalillarga asoslangan qarash asosida yuritsak, ko'proq pul tejab, ko'chalarga ko'proq politsiyachi qo'yishimiz mumkin, hamda prokurorlar xavfliroq boshqa jinoyatchilarga qarshi kurash bilan band bo'ladi, deydi Obama. Yaqinda Senat qo'mitasi giyohvandlik bilan bog'liq nozo'ravon jinoyatlarga jazo muddatlarini kamaytirish haqida qonun loyihasini tayyorladi. Har ikki palata qo'llab-quvvatlovini olgan qonun Senat tasdig'idan o'tishi kutilyapti.
Few view the criminal justice system as a response to a sickness in America. If you view it through the medical aspect, then you have to look at sentencing as a dosage.
Agar Amerikadagi adliya tizimini kasallikka qarshi qaratilgan muolaja deb hisoblasak, berilayotgan jazo choralari dorining dozasini belgilaydi. Hozir AQShda jinoyatchilik boshqa bir darajada va unga boshqacha doza belgilash kerak. Barcha jinoyatlar bir xil javobgarlikni keltirib chiqarmasligini, ayrimlari mubtalolik va ruhiy kasallikdan ekanini anglashimiz kerak, deydi Los Angeles politsiyasi rahbari Charlie Beck. Colorado shtati prokurori Jon Volshga ko'ra, prokurorlar majburiy minimum jazo choralarini qo'llashni kamaytirmoqda, ammo barcha belgilangan jazolardan voz kechish to'g'ri emas. Shu bois bir guruh prokurorlar yangi o'zgarishlardan norozi. Ularga ko'ra, jazo choralari jinoyat turiga qarab adolat bilan taqsimlangan. Minimum majburiy jazoga tutilish uchun siz giyohvand moddalar tarqatishda ishtirok etgan yoki katta hajmdagi narkotik moddaga tarqatish niyati bilan egalik qilgan bo'lishingiz kerak. Bular to'g'ri choralar, dedi prokuror. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Aziz radio tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ruzaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.